Jumalan rauhaa teille kaikille. Jo tietysti aikaisemmin, mutta huhtikuun puolella alkoi odottaa tätä Rauman vierailua. Muutama kerran saanut olla mukana täällä samaan aikaan Maijan kanssa. Ja tänäänkin tervehtimässä tätä Jumalan sanalla ja rukouksissa, että voisi olla jotain enemmän kuin omia ajatuksia. Todella juhla Jumalan palvelus, ehtoollinen leipä. Malja, se ei ole ihmisten keksintöä. Toki se on muuttanut muotoansa ja eri tavoin, eri tavalla ja kuinka usein, missä sitä vietetään, mutta Jumalan viisaudesta Kristuksen asettamana, viettäkää, ottakaa malja, tulkaa osalliseksi, ottakaa, murtakaa leipä. Tämä Kristuksen asetus ja kuinka Paavali niin opetti korintolaisia uudestaan siitä, mikä oli jo heillä tietona, mutta muistutti siitä, että viettääkää tätä siihen asti, kun hän tulee, julistakaa Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta. Jotenkin tässä siis kaikkien aistien niin kuin kautta Jumalan sanan ja käymme vielä tuohon hetkeen tänään tässä tilaisuudessa, niin se mennyt, se Golgatan työ, joka on ajaton voimassansa ja tämä hetki, minun suhde Jumalaan tänä päivänä, mitä mä elämässäni nyt kannan, niin mä saan tulla varmaksi siitä, että saan olla Kristuksesta osallinen, hänen pyhästä hengestään. Ja sitten se toivo, minkä tämä evankeliumi kätkee, että siihen asti, kun hän tulee, vietetään, kokoonnutaan, rukoillaan, taistellaan, julistetaan Kristuksen kuolemaa, ylösnousemusta, tuon ehtoollisenkin kautta omaan elämäämme, läheistemme elämään. Tämä kätkee tämän menneen, tämän hetken ja tulevan ihmeellisesti tämä tilaisuus jälleen. Kiitos Jumalalle, että saadaan olla yhdessä, julistaa ylösnoussutta Kristusta. Tämä evankeliumi, usko Kristukseen, jotain niin ainutlaatuista, että tämä ei niin kuin perustu, ei Pyhän Hengen vuodatuskaan perustu siihen, mitä sinä olet, vaan pääsiäisen jälkeen me astumme kalenterissamme helatorstai, joka kuvaa Kristuksen taivaaseen astumista, ylösastumista. Ja siitä sitten, no tämä on meidän tätä kirkkokalenteria, mutta se muistuttaa meitä ja vielä suomalaisia, ainakin se muistuttaa siitä, että siellä on näitä perinteitäkin, jotka muistuttaa kristillisistä näistä tapahtumista, mutta meille se on totta joka päivä. Eli Pyhä Henki vuodatettiin ja minkä tähden sen Kristus meni ja lupasi ja Pyhä Henki on tullut meille voimaksi. Tämä on mahtava ja suuri armo luottaa ja uskoa Kristukseen, missä on jotain enemmän kuin ihmisen tekemää ja ihmisen suorittamisen varassa olevia asioita. Meidän mennyt hetkemme, tämä hetkemme ja tulevaisuutemme saa olla kätkettynä Kristuksessa ja tehdään oikeita valintoja elämässämme. Nimittäin ne vaikuttaa kuitenkin aina tuleviin päiviin. Täällä Johanneksen evankeliumissa 11. luvussa on tilanne. Jossa Lasarus ja sitten tämä Martta ja Maria, tämä tilanne, en lue näitä kaikkia jakeita, mutta te muistatte tämän tapahtuman. Ja Jeesus on menossa sinne Betaniaan, joka oli lähellä Jerusalemia, ja tämä 11 ja 19, luen siitä eteenpäin. Ja useita juutalaisia oli tullut Martan ja Marian luokse lohduttamaan heitä heidän veljensä kuolemasta. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Ja Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot. 25. ja Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole, uskotko sen? Hän sanoi hänelle, uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se, joka oli tuleva maailmaan. Ja kun Jeesus vielä puhuu, vielä kohtaa vielä Mariankin tuolla, niin Maria sanoo samalla tavalla, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, minun veljeni ei olisi kuollut. Ja Jeesus tuo ilmi, että hän on herättävä Lasaruksen ja hänelle sanotaan sitten, että niin, kyllä me uskomme siihenkin, että viimeistään, niin kuin, että se on ylösnousemuksena päivänä, viimeisenä päivänä hänet herätetään. se ajatus, mikä tässä, en vie mitään sellaista pitkää saarna-aikaa tässä, mutta se ajatuksen, minkä haluan tässä tuoda, että me jokainen omassa elämässämme voimme myös tarkata ja huomata sen, että eri tilanteissa on semmoisia tietynlaisia tärkeitä, ratkaiseviakin niin kuin vaiheita elämässä, jotka ei ole niin kuin mitään pieniä sellaisia, vaan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti meidän elämään. Ja nyt Marta ja Marian kohdalla on nyt kysymys tästä Lasarusveljestä. Hän on menehtynyt, sinne on juutalaisia tullut lohduttamaan tässä tämän menetyksen johdosta, ja siellä itketään, on valitusta, murhetta. Mutta tämä Martan usko, niin kuin myös Marian, Martan usko tulee esille siinä, mitä se oli ennen tuota tapahtumaa. Hän sanoi, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, minun veljeni ei olisi kuollut. Eli hän tunnustaa siinä uskoa, miten se oli jo rakentunut siinä, kun hän oli Jeesusta lähtenyt seuraamaan ja oppinut tuntemaan Jumalan pojan, Messiaan, mestari Jeesuksen. Hän tiesi ja olivat nähneet Jeesuksen ihmetteot ja sen valtasuuruuden. Jos Herra olisi ollut täällä, niin tätä asiaa ei olisi tapahtunut. Usko ennen tätä tapahtumaa, mutta usko myös sillä hetkellä vielä siihen valtasuuruuteen, että vieläkin, nytkin minä tiedän, että kaikki on sinulle mahdollista. Ja voimme niin kuin ajatella, että he, niin kuin siellä todettiin, että Jeesus sanoi, toteaa siinä, että Lasarus on nouseva ylös, niin he viittaavat sitten siihen, että niin viimeisenä päivänä sitten hänet herätetään ylösnousemuksessa. Tässäkin tuodaan jälleen julki sitä evankeliumin ja sitä uskon ydintä. Nämä sisaret ja nämä naiset uskoivat siihen Kristuksessa ylösnousemiseen, evankeliumin ja uskon ytimeen, vaikka nyt ei tapahtuisi Lasaruksen kohdalla mitään ratkaisevaa, vaikka ei tapahtuisi tätä ihmettä, että hän sieltä haudasta tulee ulos, niin kuin Jeesus hänet sieltä kutsuu ja tapahtuu tämä ihme, että hänet kuolleista herätetään, niin he julki tunnustaa sitä, että on oleva kuolleiden ylösnousemus Kristuksessa Jeesuksessa, ja se on se kaikista tärkein. Se on se kaikista tärkein, vaikka me voimme ajatella jossakin mittakaavoissa, että myöhästyykö Jumala joskus elämämme tilanteesta. Oliko Kristus ajoissa? Kristus, jos sinä olisit ollut täällä, minun veljeni olisi kuollut. Ja usko heijastelee eri tavoin kaikissa näissä tilanteissa. Se, miten se on rakentunut siellä menneinä päivinä, joskus me sanomme elämässämme niin, tulee näitä todistuspuheenvuorojakin ja käytämme, eikä siinä mitään niin kuin väärää, että ja sanotaan, että olen ollut vaikka 20 vuotta uskossa, mutta ei sillä menneellä mitään väliä, pääasia kuin tänä päivänä on. Totta on se, että tärkeintä on se, että me olemme tänä päivänä uskossa Kristukseen, mutta kyllä sillä menneelläkin siinä mielessä väliä on, että mitä Jumala on saanut opettaa meille, miten Jumala on saanut kasvattaa meitä, niin siinä mielessä arvostetaan ei liikaa itseämme, mutta sullakin on jotain osuutta siihen, miten sinä olet lähtenyt seuraamaan Kristusta. Martalla oli usko ylösnousemukseen, että vaikka Lasarus ei heräisi kuolleesta, niin eräänä päivänä, erässä hetkessä kuoleman voittaja Kristus Jeesus on herättävä hänen veljensä Lasaruksen kuolleista, vaikka ei nyt tapahtuisi siinä ajassa tuota ihmettä. Ja hänen uskonsa siinä tulee myös todeksi, että jos Jeesus olisi ollut paikalla, niin tätä kuolemaa ei olisi tapahtunut. Mikä sinun kysymyksesi tänä päivänä sun uskossa, sun hengellisessä kasvussa, sun prosessissa tänä päivänä on, minkä sä esität Kristukselle? Se ei välttämättä ole kysymys menetyksestä, voi olla sellainenkin, mikä koko ajan niin kuin vie sinua takaisin tai pysäyttää, että sä sanot, Herra, jos sinä olisit ollut siinä elämän käänteessä tai tapahtumassa mukana, Herra, jos sinä olisit ollut estämässä tai ilmestynyt siinä kohtaa, pelastanut, koskettanut läheistäni tai minua, niin sitä muutosta, sitä rikkimenemistä ei olisi tapahtunut. Meillä voi olla monia tällaisia asioita, mitä me podemme elämässä, ja voin sanoa, että ehkä et täydellisesti ikinä vielä tässä ajassa tule parantumaan sitä kaikesta, vaikkakin luotan Pyhän Hengen siihen öljyyn ja siihen parantamaan rakkauteen, että hän eheyttää meitä, mutta jotkut asiat siellä vaivaa. Mutta silti aina evankeliumissa haluan julistaa vapautta menneistä, vapautta menneisyyden kahleista, vapautta niistä ikävistäkin niin kuin asioista, joissa ne hallitsee, että Kristuksessa on mahdollista päästä sen yläpuolelle, Maarialle, tuohon Martan uskoon, olisi voinut tapahtua toisin, mutta sitten kuitenkin loppupelissä Kristus ei myöhästy meidän tilanteistamme. Kristus ei myöhästy, ja niin kuin voimme ajatella, että jos olisit ollut paikalla. Olin viime kuussa, tämä nyt menee vielä vähän vakavempaan tragediaan, mikä ei välttämättä niin kaikkia, me emme pääse aina niille tasoille tai syvyyksille, mitä kaikkia maailmassa voi tapahtua. Kun huhtikuussa olin ryhmän kanssa tuolla Krakovassa ja Auschwitz-Birkenau siellä kuolemanleireillä, ja laskimme sitten vielä noita muistokukat sekä tälle juutalaisten muistomerkille, sekä romanien muistomerkille. Ja kun niitä parakkeja siinä käytiin ja niitä leiripaikkoja, niin voin sanoa monta kertaa, että tämä huuto niin kuin tuli siitä inhimillisesti, että Herra, olitko sinä täällä? Jos olisit ollut täällä, niin miten kaikkea sitä ryhmästä, kun me purimme sitä, en pyrkinytkään esittämään ryhmää, että nyt minulla olisi jotkut vastaukset osoittaa. Mutta kyllä sieltä tuli, missä Herra oli silloin, kun kaikki nämä kauheudet tapahtuivat? Missä oli silloin, kun katseltiin niitä lasten kuvia? Ja niitä, mitä kaikkia näille lapsille oli tehty, nämä kaikki lääketieteelliset kokeet ja kaikki, mitä kauheuksia siellä oli. Ja sitten kun luin sen pienen 14-vuotiaan romanipojan kirjelappusen, mikä sitten myöhemmin tämä kopio siitä, mikä oli sitten niin kuin siellä paikalla, en tiedä oliko se alkuperäinen, mutta joka tapauksessa kirjoitus oli siinä. Ja kun hän oli kirjoittanut sitten, jos joku sen löytää, läheisille sukulaisille näin, että olen sieluani tutkinut, olen valmis, nähdään taivaassa. Herra oli siellä. Tämä kaikkien kauheuksien, pimeyksien ja kaiken tällaistakin keskellä, me voimme avata ja mennä laajemmaksi näistä asioista tässä maailman kaikkeudessa, ja silti sinun pimeytesi, silti sinun menetyksesi ei ole siinä mittakaavassa yhtä, että Herra näkisi se jotenkin halvempana, että älä nyt tuo sitä asiaa, kun on paljon kauheampiakin asioita. Toki omat vaikeutemme tuntui pieneltä niissä hetkessä, kun ne tuli niin lähelle se koko todellisuus siinä, mutta ydin on kaikkien taistelujen ja kärsimysten keskellä siinä, että meillä on usko ylösnousemukseen. Olen sieluani tutkinut, olen valmis, nähdään taivaassa. Jumala on siellä, missä on pimeys. Kolkatan valo sieltä 2000 vuoden takaa loistaa pimeimpään ja synkimpäänkin hetkeen, sillä tänne kuoleman varjon maahan eräänä päivänä syttyi valkeus. Ja se loistaa tänäkin päivänä kaikkiin teidän menetyksinne, kaikkiin teidän miksi-kysymyksiinne. Nyt on kysymys siitä, miten sinä niin kuin ratkaisit se, mitä on tapahtunut siellä menneessä. Miten sä uskoit silloin Jumalaa, miten sä käsittelit. Mutta nyt sen haluan tuoda tänään tässä ehtoollistilaisuudessa tähän hetkeen, miten sä nyt käsittelet sitä asiaa. Miten sä nyt olet Jumalan kasvojen edessä? Onko siinä kapina? Onko siinä miksi-kysymykset? Onko siinä vähän, että sen jälkeen on vähän menettänyt uskoani siihen, että voiko Kristus edes enää parantaa? Tai mikä sun kysymys onkaan? Voiko tästä tulla enää pysyvää, mitä tällä hetkellä on, kun on paljon nähnyt jotain rikkimenevää tai jotain tällaista? Mä tahtoisin sanoa, että edelleenkin me ollaan vajavaista, mutta Kristus voi vahvistaa. Ja Kristus voi tehdä uutta meidän elämässämme, vaikkakin siellä menneessä on voinut tapahtua jotain sellaista, mitä sä kannat haavana tai kipuna, niin tuo tänään se asia jälleen Kristukselle. Lasarus sai herätä kuolleista, mutta muistutan sinua, minäkin olen tavannut Suomessa, ihan Suomessa ei kauempana tarvitse mennä ulkomaille ihmisen ja jutellut ihan tällainen, että ei mitään hengellistä hehkuttelua. Ihminen, joka on todettu lääkärin toteamana kuolleeksi ja siinä läheisten vielä paikalla ollessa, kun on jo todettu kuolleeksi, niin herää siitä vielä ja tänä päivänä julistaa ja on mukana seurakunnan palveluksissa. Ja on niitä useampiakin yksi tilanne, mutta henkilökohtaisella tasolla. Mutta niin kuin sanoin, että vaikka Lasarus heräsi kuolleista, niin ei kaikkia tuollakaan herätetty kuolleista, että nämä Jeesuksen teot ja ihmeet, että kaikki kääntyisi. Eivät kaikki aina parane, vaikka Jeesuksen valtasuuruudessa se on mahdollista tänäkin päivänä. Meidän tehtävä on rukoilla. Meidän tehtävä on odottaa ihmeitä ja se vahvistakoon, seuratkoon sitä sanan julistusta, mutta meidän tehtävä on ennen kaikkea uskoa siihen, mikä on tämä ydin. Vaikka Lasarus ei olisi herännyt kuolleista, niin Kristus ei olisi myöhästynyt, sillä totta oli ylösnousemus kuitenkin hänen kohdallansa. Mutta tämä ihme tapahtui. Nämä jakeet ennen kuin lopetan. Ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 15. luvusta. Tässä Paavali sanoi, että veljet ja myös sanoisin tänään sisaret, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin. Eli minkä Paavali oli jo heille julistanut, niin hän muistuttaa ja johdattaa vielä tarkemmin heitä tuntemaan, että mistä on evankeliumissa kysymys. Ja koko tämä luku käsittelee jo sitä Kristuksen ylösnousemusta, kuinka hän ilmestyi useille yli 500. Ja tuolloin oli vielä elossa joitakin niistä, jotka olivat nähneet ja kokeneet tuon asian. Mutta sitten hän sanoo täällä 14. jakeessa, mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha on myös teidän uskonne. Ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todisteeksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Niin me enempää tähän keskusteluun, mitä kaikkea tuolla käytiin tähän uskosta kuolleiden ylösnousemukseen, mutta Paavali, minä johdatan teidät tuntemaan tarkoin sen evankeliumin, minkä olen teille julistanut. Kristus on herätetty kuolleista. Seurakunnan rakentaminen Korintossa olisi ollut aivan turhaa ja saarnaa. Mitä me saarnaamme? Mitä me kokoonnumme, jollemme me usko siihen, että Kristus herätettiin kuolleista? Mitä me uskomme? Jatkamme taistelua, jos emme usko, että myös silloin Kristuksessa nukkuneet herätetään ylös Kristuksessa. Tässä on meidän evankeliumme ydin silloin joskus, kun tuntuu menneestä. Myöhästyitkö Kristus? Näetkö Kristus? Kuule, jokaisen sielun ei tutki vain ihminen itse, vaan Jumala. Ja sen tähden Jumala ei myöhästy kenenkään kohdalta myös iankaikkisuuskysymyksessä. Ei kenenkään kohdalta. Hän voi olla varma siitä, että näissä isoissa linjoissa Jumala ei myöhästy kenenkään kohdalta. Sen tähden muista nyt tänä päivänä Kristus tahtoo sua koskettaa ylösnousemusvoimallansa. Vahvistaa sua tänä päivänä ja antaa sulle uutta toivoa ja uskoa ja evankeliumin iloa, sillä meillä on Kristus, joka on noussut kuolleista ja myös meidät eräänä päivänä, meidän toivomme, että mekin saamme olla eläviä aina hänessä, ja kuolema ei meihin ole sillä mitään osaa. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä.
Rauhaa minunkin puolestani. Nyt minun pitäisi tietysti sanoa, ja sanonkin, että kaiken tämän jälkeen minun ei enää pitäisi sanoa mitään. Mutta jotakin vähän. Kiitämme Herraa tuosta Janin julistuksesta. Rohkaisevasta, terveestä, raittiista sanasta. Aina ei käy niin kuin toivotaan tässä elämässä. Mulla on ollut sellainen rukouskohde. En tunne tätä ihmistä ollenkaan, mutta hän on minun ystävättäreni, ystävän tytär. Sai, olisiko 1,5 tai 2 vuotta sitten, syöpädiagnoosin. Noin 40, alta 10-vuotiaat lapset. Ja rukousaihetta tietysti on sitten lähetetty. Tuo uskova äiti on lähettänyt. Tämä tytär ei halunnut uskoa Jumalaan. Inhimillisen järjen mukaan Herran olisi pitänyt parantaa tämä Essi-niminen tytär. Mutta terhokodissa viime yönä vähän ennen 12 hänen elämänsä päättyy rauhallisesti. Uskova äiti oli siinä vieressä, uskova äiti, joka on luterilainen pappi. Sai siunata jo vähän aikaisemmin lapsensa, eli jotakin pehmentymistä oli tapahtunut. Tämä Essi nimittäin sanoi olevansa ateisti. Mutta Jumalan henki tekee ihmisessä työtä, ja meidän asiammehan ei ole avata eikä sulkea taivaan portteja. Mutta varmasti siinäkin perheessä nyt ajatellaan, että missä Jeesus oli. Totta kai me kaikki rukoilimme parantumista. Ja jotakin aina tapahtuikin jostakin haimasta. Esimerkiksi kasvaimet poistuivat, mutta jossakin ne sitten taas olivat. Ja ilmeisesti sitten aivoihin asti levisi tuo tauti, koska kuulemma päätä sädetettiin äidin sanojen mukaan. No mä en mitään sairauskertomuksia täällä, mutta että enkä ole myöskään yhtään pettynyt. Tämä ei tarkoita minun hurskauttani, vaan en yhtään ole pettynyt, kun tiedän, että Jeesus tietää kaiken. Ja kun hän tuntee sydämet, ja uskon niinkin lapsenmielisesti, että kun sen pari tai puolitoista vuotta monet saivat rukoilla tämän tuntemattoman essin puolesta. Jyväskylän helluntai-seurakunnassa esimerkiksi rukoiltiin joka tiistai rukouskokouksessa, niin uskon, että Pyhä Henki on vaikuttanut hänen sydämessään. Ei ole se, että hän salli uskovaisen äitinsä siunata itsensä, ei suinkaan sitten ruumiina, vaan ihan elävänä, niin Jumala tietää. Ja jospa tuo suku ja perhe, jos tämä nyt koituisi kuitenkin heille kaikille siunaukseksi. Elämä siis ei aina mene niin kuin toivotaan, ne useimmiten ei mene. Ja siinä ei ole niin kuin mielekkyyttä tässä elämässä, ei olisi niin kuin pätkän vertaa, jos meillä ei olisi uskoa Jeesukseen, joka on ylösnousemus ja elämä. Näin ajattelen. Jotkut lapset elävät vain muutaman päivän, muutaman kuukauden, muutaman vuoden. Jos ei olisi taivasta, jos ei olisi iankaikkista elämää, niin aika merkilliseltä kaikki tuntuisi. Mutta me täällä uskomme Jeesukseen. Hän on meidän henkilökohtainen, oma vapahtajamme. Ja se ei tarkoita, että meillä olisi aina niin vahva se usko. Ja tässä elämän taisteluissa ja myrskyissä, niin meille tulee niitä kysymyksiä, että miksi ja missä olit. Mutta Herra ei meitä hylkää, hän kyllä vastaa. Kerron yhden omakohtaisen ihan pinnallisen typerän todistuksen ja asian omasta typeryydestäni. Siitähän riittää kyllä kertomista vaikka loppupäiväksi. Mutta mulle nyt tällä menneellä viikolla juuri on sattunut tulemaan sellaisia puhelinsoittoja, jossa uskovaiset, minua nuoremmat, minun ikäiseni hän eivät ole koskaan väärässä, olivat kiukustuneena Jumalalle, he olivat suutuksissa Jumalalle, kuka mistäkin syystä. Yksi sisar sitä varten, kun ei saanut asuntoa, jota oli rukoillut jo monta vuotta, kun ne virkailijat on niin kamalia. Yksi sitä varten, kun ei hevonen parantunut. Muuten meikäläisiä valkolaisia se hevosen, ei tummat pyörän rukousta hevosen. No joo, ettei vaan kukaan käsitä väärin. Joo, kun ei hevonen parane, lapsen tärkeä hevonen, ja että ei tässä nyt enää jaksa rukoillakaan, ei tässä nyt mitään sitten jaksa rukoilla. Turha rukoilla ja turhalla uskossa, kun asuntoa ei tule, auto on rikki ja hevonen ei parane. Niin sitten minä olin vähän semmoinen ylimielinen näille ihmisille, tai ei nyt ylimielinen, käynyt vähän kovakin. Että eihän tämä meidän usko nyt tähän peru, eihän me nyt Jumalaa vastaan sentään tässä tohdita. Ja hyvä, etten sentään päräyttänyt niille, että minä ole koskaan Jumalaa mistään syyttänyt, enkä kyseenalaistanut. Minä en onneksi niin sanonut. Ja sitten Jumala vei minut itteni sellaiselle paikalle, että mun elämässä oli vaan semmoinen pimeä hetki, niitä on joka toinen päivä. Mutta ne aina kyllä tällä luonteella sitten muuttuu valoisiksi. Niin semmoinen hetki, että minä ajattelin itse näin ihan oikeasti, että miksi minä taisi nyt yritän vaan kuule, olin ihan kuin se tuhlaepoikakertomuksen vanhempi veli. Että minä nyt tässä koitan ja yritän, ja en tietysti ole hyvä, enkä ole synnitön, mutta yritän nyt kuitenkin kovasti ja painan töitä. Ja ei tule vastausta siihen, ei tule autokuskia, tämä ei ole mikään deittipalvelun esitys nyt tässä. Ei tule ei tuu sitä, ja ei parane maha, ja ei parane seihottumaan, ja ei. Siis ihan oikeasti tällaisia mietin. Ja sitten Jumala muistutti mun mieleen, että onhan ne suuremmatkin näitä miettinyt. Ja minut pantiin niin matalalle, että mä ajattelin, että kun ne ihmiset uudestaan soittaa, niin mä pyydän heitä anteeksi. Koska mä kohtelin heitä niin kuin Jobin ystävät kohtelivat Jobia. Jotenkin muka ylhäältä päin, ja tietäisipä mitä muut ovat kärsineet. mikä minä olen sanomaan? Ja sitten avautui tämä tuttu Aasafin psalmi, se Aasaf, yksi ylistyksen johtajista vanhassa testamentissa. Tuli näihin vähän samoihin tuntoihin, ei ole hevosista kyse eikä autoista, mutta hän vaan katsoi, että jumalattomat menestyy, ei ne sairasta. Ja niillä on niin ihana pahuus pursua heidän sisimmästä, heidän sydämensä on tulvillaan juoni ja he puhuvat ilkeästi ja pilkallisesti, häikäilemättömästi he sortavat avutonta. Heidän puheensa uhmaavat taivasta, heidän sanansa eivät säästä mitään maan päällä. Ja niin edespäin. Tämä on siis psalmista 73. Ei korkein mitään tiedä, ne ihmiset puhuu näin. Sellaisia ovat jumalattomat. Kaikessa rauhassa he kasvattavat mahtiaan. Olenko turhaan pitänyt sydämeni puhtaana ja käteni viattomana? Olemme vanhassa testamentissa, siis vanhassa liitossa. Minua kuritetaan kaiken päivää. Minä saan kärsiä joka aamu. Jos sanoisin, noin minäkin tahdon puhua, pettäisin ne, jotka ovat sinun lapsiasi, Jumala. Minä mietin ja mietin ymmärtääkseni kaiken tämän, mutta se oli minulle liian vaikeaa. Viimein tulin Jumalan pyhäkköön. Kiitos Jumalalle, että kitkerän katkerat kiukuttelevat me höppänä uskovaiset, kiittämättömät narisijat, marisijat, kapinoitsijatkin, saamme tulla Herran pyhäkköön. Viimein tulin Jumalan pyhäkköön ja tajusin, miten jumalattomien käy. Sinä johdat heidät liukkaalle polulle, siis he ovat Herran edes, ei meidän. He putoavat pettävään kuoppaan. Äkkiä he ovat joutuneet tuhoon, heidän loppunsa on kauhea. Herra, kun sinä nouset, he ovat pelkkää tyhjää, kuin unikuva, joka herätessä katoaa. Ja sitten tämä todistaa ihan rehellisesti, tämä Aasaf. Sydämeni oli katkera, sieluuni pisti. Minä olin mieletön, ymmärrystä vailla. Olin kuin järjetön eläin sinun edessäsi. Useimmat eläimet ovat kyllä hyvin järkeviä, mutta tämä koki, että oli kuin järjetön. Kuitenkin minä, sitten se toteaa näin, niin minä, sinä kun Aasafkin, me saamme todeta näin. Kuitenkin minä saan aina olla luonasi. Sinä pidät kädestäni kiinni. Sinä johdatat minua tahtosi mukaan ja viimein sinä nostat minut kunniaan. Taivaassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti. Ne, jotka luopuvat sinusta, menehtyvät. Sinä tuhoat kaikki, jotka pettävät sinut. Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä turvaan Herraan Jumalaani ja kerron kaikista hänen teoistaan. Kun tulee Herran pyhäkköön, kun tulee Herran läsnäoloon, kun tulee Jumalan seurakuntaan, niin kummasti niin kuin ajatusmaailma puhdistuu ja selkeytyy. Ja kun katsoo Jumalan sanaa pyhässä hengessä, niin se on semmoinen hyvä peili. Se näyttää kyllä meidän rypyt ja vaatetuksemme tahrat, mutta se samalla näyttää Kristuksen. Meille sanotaan aina katso Kristukseen ja joskus ihmettelemme, kuinka se käy, mutta se käy sillä tavalla, että täältä Raamatusta me näemme hänet ristiin naulittuna ja ylösnouseena Herrana. Ja minä olen niin rakastunut tähän vanhaan testamenttiin, koska se oli Jeesuksen Raamattu, koska se oli apostolien Raamattu, se oli opetuslasten Raamattu. Ja siellä on aina ne esikuvat siitä, että tulee Messias, tulee jotakin muuta. Sellaista, mikä päihittää minun katkeruuteni, minun kiukutteluni, minun kapinointinikin. Ajattele, että jos me oltaisiin omassa varassa tässä uskossa, siis silleen, että miten minä jaksan uskoa tai millainen minä olen, niin oishan täältä aika heikoissa kantimissa, kun tänään ollaan uskossa, huomenna askossa ja joskus jopa iskussa. Mutta kun tämä mieli kulkee, miten se kulkee? Mutta kun meillä on Herra, ja hän asuu meidän sydämessä, ja hän rakastaa meitä. Juuri silloin, kun sinä odotat, että nyt tulee turpiin, siis sieltä ei se ikinä tule, mutta että me ajattelemme näin, että nyt Jumala rankaisee, niin hän niin hellästi hoitaa, hän niin rakkaasti hoitaa, ja näyttää, että sinä kelpaat. Ja vaikka kiukuttelit ja olit typerä, niin se ei muuta minun täytettyä työtäni sinun puolestasi. Se ei vähennä armon määrää. Se ei sitä tee, eikä rakkauden määrää, koska Jumala on rakkaus. Ja se Jumalan rakkaus, se agape, on sellainen, että se ei etsikään siitä kohteestaan mitään rakastettavaa, vaan Jumala rakastaa, koska on rakkaus. Toinen sana, joka on ollut mun mielessä, enkä siitä pitkään jaarittele, mutta kun Jeesus, kun tämä on täynnä näitä esikuvia, niin kuin tiedämme, Jeesuksesta jo Raamattu. Ja muistamme Abrahamin, kun hän lähti, kun Herra kehotti, niin uhraamaan Iisakia, vaikka ei sitä tarvinnut uhrata, teini-ikäistä poikaa. Ja lapsi kysyy isältä, että kun me mennään uhraamaan, meillä on tässä nyt kaikki on puut, halot tässä polttouhria varten ja kaikki on, mutta missä on karitsa? Isä sanoi, että Jumala on katsova karitsa. Ja juuri kun Abraham on tekemässä sitä kauhea asiaa, niin kuuluu ääni, älä satuta kättäsi poikaan. Minä olen katsova uhrin. Se ei ollut karitsa, se oli oinas. Koska karitsa oli vasta tulossa. Ja koska Abraham oli kuuliainen, niin myös Herra palkitsi hänet. Ja ensimmäisen Mooseksen kirjan 22. luku, muutama jae, kun Herra sanoo sitten, Herran enkeli huusi Abrahamille uudelleen taivaasta. Näin sanoo Herra, koska sinä tämän teit, etkä kieltänyt minulta ainoaa poikaasi, minä vannon itseni kautta, että siunaan sinua runsain määrin ja annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet tai hiekan jyvät meren rannalla. Ja sinun jälkeläisesi valloittavat vihollistensa kaupungit. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, koska sinä olit minun äänelleni kuulijainen. Vanhempi käännös sanoi, että sinun siemenessäsi, eli yksikössä, tulevat siunatuiksi kaikki kansat maan päällä. Siis Kristuksessa meitä on siunattu. Ja kun Abrahamilla ja Jumalalla oli keskenänsä liitto, ja liitossa sitten molemmat osapuolet toimii niin kuin vastaavalla tavalla. Abraham oli kuulijana, oli valmis tuomaan sen lupauksen lapsen Herralle, jota ei sitten tarvinnut uhrata. Niin Jumala piti liitossa myös oman osuutensa. Jumala oli uskollinen liitossaan. Hän ei säästänyt ainoaa poikaansakaan, vaan antoi hänet meille uhriksi, niin kuin roomalaiskirjeessä Paavali opettaa. Että hän, joka ei säästänyt ainoaa poikaansakaan, eikö hän antaisi meille kaikkea muutakin hänen ohessaan. Ja kolmas asia, johon lopetan, kun Jeesus keskusteli Nikodemuksen kanssa. Niin hän sanoi, juutalaista aina keskustelee. Ei välttämättä paasaa käännytä, vaan keskustellaan. Ja kun se yöllä meni tämä johtava rabbi sinne Jeesuksen luo, ja oli kohtelias ja sanoi, että me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Herrasta, koska kukaan ei voisi tehdä tuollaisia tunnustekoja kuin sinä teet. Jeesus suorasukaisesti sanoi, että joka ei synny uudesti ylhäältä, ei näe taivasten valtakuntaa. Ja ei tämä ymmärrä sitä tätä uudesti syntymistä. Ainakaan siinä kyllä juutalaiset opettavat, että heillä tämä termi on ollut, mutta että Nikodemus ei ymmärrä. Niin sitten Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 3. luku ja 14 ja 15. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin ihmisen poika pitää ylennettämään niin, että jokaisella, alleviivaan sanaa jokainen, jokaisella, joka häneen uskoo, ei niille, jotka on ennalta määrätty uskomaan, vaan jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Mitä siellä tapahtui siellä 4. Mooses 21, mihin Jeesus viittaa? Muistetaan, että Jeesus oli ja on juutalainen. Ja hän kirjoituksilla perusteli näitä asioita. Ei mitään, että musta tuntuu ja minä koen. Vaan kirjoituksista, eikä allegorisesti, ei vertauskuvallisesti, vaan selitti Raamattua Raamatulla. Aika tylsää. Mutta niin se vaan oli. Niin siellä 4. Mooseksen kirjan 21. luku, niin kun ne oli niin kiukkusia kanssa ne israelaiset ja ne oli kyllästyneet ja tympääntyneet siellä erämaan vaelluksessa ja pitkään sitkeitä touhuaan se oli. Ja sitten ne arvosteli Moosesta ja Jumalaa. niin sanotaan, puhuivat pahaa, niin Herra salli ne myrkkykäärmeet sinne. Eli synnistä tuli heti rangaistus. Ja niitä ne myrkkykäärmeet söi niitä, taikka siis puri, eivät syöneet kokonaan, mutta aiheuttivat suurta tuskaa ja ongelmaa. Niin silloin Moosekselle annetaan käsky. Tämä on teille tuttu kohta. Tee pronssista tai vaskesta. Ei ole pelastuskysymystä, oliko se nyt vaski vai pronssi se oikea sana. Mutta tee tämmöinen käärme. Nosta se tangon nenää. Tangon päähän. Ja jokainen, joka siihen katsoo, jää eloon, paranee. Eihän ne sen ajan israelaiset ymmärtäneet, että on esikuvaa, mutta ne totteli. Ei tarvinnut kuin se katsominen. Sanoi jälleen kerran, että ei tarvinnut päästä koskettamaan. Ei tarvinnut nousta jonoon, kun oli niin kipeä, niin olisi jaksanut seistä millään. Ei olisi jaksanut seistä jonossa, että pääsisi oikein koskettamaan sitä pronssihökötystä. Mutta riitti katse. Mä oon aina mielikuvituksella ajatellut, että kun siellä oli niitä sairaita, juutalaiset on niin perhekeskeisiä ja sellaisia suku on tärkeä näin, että kyllä kai ne auttoi nuoremmat vanhempia ainakin ja ehkä päinvastoinkin. Että kun toinen oli oikein kipeä, niin joku saattoi vähän auttaa, että nostaa sitä päätä sinne vaskikäärmeen sen suuntaan, sinne pronssikäärmeen suuntaan. Et kato Abba, kato isä sinne, kato äiti sinne, tai kato mun lapsi tuonne. Siinä kohtaa, kun ihmiset niin kun on oikeasti synnin tunnossa, niin siinä ei tehdä parannusta toisten synneistä. Siinä ei tulla sanomaan, että voi pönttö sinäkin äiti, sä oot niin tyhmä. Vanhemmat on jossain aikaa aina. Joidenkin teinien mielestä ainakin ihan tyhmiä. Et mitä varten sä nyt sitten teit tota syntiä ja miksi sä puhuit pahaa? Ei olisi tullut tätäkään nyt, jos olisit ollut ihmisiksi. Ei kaikki tunsivat omat syntinsä. Niin siinä autettiin, että katsotaan tuonne. Tuolla on meidän pelastus. Ja Jumalan kanssa tänä aikana ymmärretään, että meillä on ainut pelastaja Jeesuksessa. Niin niille jumalattomille jossakin kirkossa tai kirkon ulkopuolella, niin noille niin sanotuille maailman ihmisille kuin meillekin, on yksi ainut pelastus. Vaskikäärmeen kohdalla, siellä vanhassa testamentissa, ne parani siitä taudista ja jäi eloon siihen asti, kun kuolivat. Mutta kun Jeesus ylennettiin maasta, eli ristille, ei puhuta ylösnousemuksesta, vaan ristille, niin joka uskoo häneen elää iankaikkisesti, tuli nyt pikkusen aasinsiltaan, ja niin sinun puheeseen, on iankaikkinen elämä ja riittää usko. Mutta sitten kun siihen niin kun nykyään on muotia, kun aina tulee jotakin hörhöjuttuja, niin tulee aina, kuulkaa, vihollinen pitää sitten kans huoleen ja ihmisen ylpeys, että Kristus plus jotain muuta. Usko Jeesuksen plus sitä sun tätä sun tota, milloin se on huimipäässä rukoilemista, ei miehet sentään, mutta milloin tota sitäkin ja mitäkin ja tuotakin, kellä se mitäkin on. Mutta meidät viedään niin alas aika ajoin, meidät uskovat, toivon, että niin tapahtuu meille kaikille ja mulle tapahtuu aika usein. Et me ymmärretään, että ei ole muuta kuin Jeesus. Ja usko riittää, sekin on lahja. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Se on lahja, ei sitä väännetä itse, eikä puristeta mistään. Ei puristeta. Ei jää jäljelle kuin sitruunan kuoret, jos hirveästi alkaa puristaa, niin kuin sitruunaa ei jää mitään, kuin kuiva väsynyt kuori, uskonnollinen kuori, joka taas yrittää. Ja on se rankkaa, se on muuten rankkaa olla uskossa, kun itse yrittää. Mutta sitten kun on Kristuksessa, niin ei se niin rankkaa ole. Herra meitä armahtaa, minuakin, joka olen kanssa vähän sellainen naakka, taikka enemmän varis. Ja sanon mielipiteeni silloinkin, kun sitä ei kysytä. Ja mieluummin juuri silloin. Niin Herra meitä armahtaa. Rukoillaan yhdessä. Onko ystäviä, jota saamme tässä yhteisessä rukouksessa muistaa? Olet sitten ollut täällä Narinakujalla tai Kiitoskadulla tai missä sitten olet ollutkin, niin muistetaan. Haluatko sanoa ääneen? Et halua sanoa ääneen. Me on nostettu kädet ilmaisuksi siitä, että me turvaamme vain ja ainoastaan Herraan, silloinkin kun emme ymmärrä häntä. Sano jälleen kerran lainaan Erkki Lemistä, joka vanhoilla päivillään evankelista, Kansanraamattuseuran evankelista, sanoi Herralle, että mitä kauemmin olen sinua seurannut, sitä vähemmän sinua ymmärrän, mutta sitä enemmän sinua tarvitsen. Kiitos elävä Jeesus, että sinä olet antanut uhrin meidän kaikkien puolesta yhtä suuren. Ketään ei ole pelastettu enemmän kuin jotain toista. Kelle ei annettu pienempää uhria kuin jonkun toisen puolesta, vaan kaikkien puolesta sama uhri, ja se riittää tänään. Kiitos, että saamme sitä muistella, ei vaan kuolemaa, vaan sun ylösnousemusta tässä ehtoollisessa. Ja olet antanut tämmöistä konkretiaa, että se helpottaa meitä, kun me voimme ihan käteemme sen leivän ottaa, ja ihan huulillemme sen maljan, ja tietää, Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, meidän edestämme annettu, sinun kallis veresi, meidän edestämme vuodatettu. Herra, me ylistämme sinua siitä, että me saamme olla armosta pelastettuja. Armahda kaikkia herätysliikkeitä Suomen maassa, ja tietysti maailmaskin, mutta olemme nyt vähän ahtaita ja puhumme vain Suomesta. Herra, anna herätys jokaiseen herätysliikkeeseen siitä huolimatta, millaista porukkaa siellä on, kun siellä sitten on niitäkin, jotka sinua ihan vilpittömästi rukoilee. Herra, armahda ja auta tätä maata, että saisimme kokea vielä hengellisen herätyksen. Ennen kuin tulevat ne päivät, joista sanomme, nämä eivät minua miellytä. Herra, käännä tämän kansan sydän sinun puoleesi, niin että me pyydämme armoa sinulta. Ja sinä olet armollinen Jumala. Varjele maatamme ja kansaamme. Pane ne sotajoukkojesi, enkelit, sinne Suomen rajalle. Ja armahda, Herra, meidän maatamme, mutta myöskin koko maailmaa. Ja me emme tarkasti tiedä, mikä hetki yöstä on, mutta ymmärrämme, että elintila ikään kuin tulee suppeammaksi. Sota tulee lähemmäksi meitäkin. Armahda Ukrainan kansaa, armahda Israelin kansaa tänä päivänä, joka on vain niin kuin valheen kohteena, valheellisen viestinnän ja valheellisen uutisoinnin kohteena. Mutta se on sinun kansaasi, se on Abrahamin kansaa, Abrahamin jälkeläisiä. Ja sen kansan keskellä sinä tulet näyttämään väkevän voimasi vielä. Sinä tulet sinun jalkasi seisovat öljymäellä. Ja sinun katsovat nekin, jotka sinut lävistivät. Me tiedämme, että nämä päivät ei ole kovin kaukana. Tosin sulle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Mutta kiitämme Jeesus, että sinä tulet sanomaan historian viimeiset sanat. Siunaa ystäviä, jotka tänään arjessa kilvoittelevat, jotka tänään taistelevat näiden asioiden kanssa, joista täällä on puhuttu. Kun on rukoiltu ja rukoiltu ja sitten rukousvastaus on täysin päinvastainen kuin olemme pyytäneet. Herra, kiitos, että vaikka emme ymmärrä, niin me tarvitsemme sinua. Ja kiitos, että teet meistä yhä riippuvaisempia sinusta, yhä tarvitsevampia sinusta. Ja sinä olet mielelläsi meidän käytettävissämme, meidän rukoustemme, niin kuin kuuntelet rukouksiamme ja olet valmis ilmestymään. Ja niin kuin tuossa ensimmäisessä ylistyslaulussa, että avaa mun silmät, sydämeni silmät avaa. Niin sitten kun sä avaat ne meidän sydämen silmät, niin me ymmärrämme jotakin siitä, mikä sun tahto on. Ja ymmärrämme, että se on aina meidän elämässä paras. Ei se, mitä me haluamme, mitä meidän syntinen luontomme haluaa, se nyt haluaa, mitä sattuu. Mutta sinä tiedät parhaiten ja sinun käsisi. Me jätämme itsemme ja elämämme ja rukouskohteemme tässäkin hetkessä. Aamen.